Azadlıq Radiosunun verişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Söz azadlığı
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər həftənin öz panoramı
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa bizim hakimiyyət də gələzmə aparır
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ...
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə...
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin keçdiyi ərazilərdə əhalini narahat edən problemlərdən danışacaq.
Bir sot torpağa 30 manat. Bir tayonun pulunu verin. Bir sotun qiyməti rayonda aşağısı kimindir?
Bizim pulumuzu öldürüb verməsinlər heç olmasa. Bir şey yarasınlar. O puldan biz bir şey götürək.
Dövlətdən bizə düşən pay kimi verdilər bunu ki, torpaqla kəndçi dolansın deyib. Bir gün də əgər kəndçi inanından bunu başına vurub alırsansa, nə ilə dolanmalı?
Bu dolu bağdır. Bunu dağıdır, tökür, neçə ilin bağdır. Hel olanda sərf eləmirdi axı. Bizi de dolanışımız buradandır.
Çox ədalətsiz işlər var. Çox belə öz başınalıq var. 3000 manata bir hektarı verin. Məndən dalı qalan nəvəmdir, uşağımdır. O
Bu adamlar Oğuz və Qəbələ rayonlarının Bakıya çəkiləcək su kəmərinin keçdiyi kəndlərinin sakinləridir. Bu adamlar torpaqlarını onlardan su qiymətini almaq istəyənlərdən narazıdırlar. Mən birazdan bu problem haqqında geniş danışacağım. İndiliksə Bakının bir hissəsində yaranmış tıxacdan danışım. Tiblis prospektindən şəhərə gedən yolda böyük tıxacların olması çoxlarına tanışdım. Maşınların siqnallarının səsi ətrafı başına götürüb. Sürücülər həmişə kimi narazılıq edirlər.
Bunun vaxtı ilə əhalisa artıca, nəqliyyatsa artıca, nazirlər öz üçün görməli idilər.
Asfaltı bugün tökürlər, şu ilə dövdülən yağış yağan kimi o asfaltı yaranında uyanmalar.
Bu günlər tıxacın bir səbəbi kimi həm də yollara ağır texnikanın yığılması göstərilir. Bu tıxaclı günlərin birində elə olmuşdu ki, hətta iki gün nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı. Ağır texnikanın yolu tutması isə yolda qazıntı işlərinin aparılması ilə, yolların qazılması isə Bakıya gətiriləcək Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı idi. Oğuz və Qəbələ rayonlarında nəqliyyat tıxacı yoxdur. Ancaq su kəmərinin keçdiyi ərazidə yaşayan adamlar tıxacdan betər əzab-əziyyət içində yaşadıqlarını deyirlər. Bu haqda da birazdan. Hələlik isə bu su kəməri layihəsi ilə bağlı kiçik bir arayış. Bakıda illərdir içməli su problemi var. Suyun fasilələrlə verilməsi, su qıtlığının qarşısını almaq üçün adamların iri tutumlu şənlərdən istifadə eləməsi isə paytaxtdakı evlər üçün adi haldır. Elə buna görə də həm suyun verilməsində fasilələri aradan qaldırmaq, həm də suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün keçən ildən Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin inşasına başlanılıb. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə kəmərin tikintisi 2009-cu ilə qədər başa çatdırılacaq. Kəmərin ümumi uzunluğu 260 kilometr, layihənin qiyməti isə 480 milyon manatdır. Layihə çərçivəsində 100 istismar quyusu və hər birinin tutumu 10.000 kubmetrdən ibarət 2 su anbarı olan su buxarıcının inşası planlaşdırılır. Məlumatda o da deyilir ki, Bakı əhalisinin içməli suyu olan tələbatının ödənməsi üçün bu kəmər neftdən gələn gəlirlər hesabına maliyyələşdirilir. Layihəyə görə Oğuz Qəbələ rayonlarının ərazisindən götürüləcək su paytaxta öz axını ilə gələcək. Yəni marşrut boyu heç bir nasosun köməyi ilə istifadə olunmayacaq. Daxili təzyiq hesabına kanalla ötürüləcək. O da bildirilir ki, kəmərin su ehtiyatı ən azı 50 il tükənməyəcək. Məhsuldarlığı saniyədə 5 kubmetr olacaq. Şüşə lifli polyester borulardan quraşdırılan kəmərin tikintisini Turan Xəzinədaroğlu İnşaat Ticarət Anonim Şirkəti və Gəncə Körpü Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyət həyata keçirir. 168 kilometr uzunluğunda sahədə hamarlama və torpaq işləri həyata keçirilib. 50 kilometr xidməti yol çəkilib. Rəsmilər və mütəxəssislər tez-tez vurğulayırlar ki, kəmər Bakıya saniyədə 5 ton içməli su gətirəcək və paytaxtı fasiləsiz, keyfiyyətli su ilə təmin edəcək. Su kəməri layihəsinin icraçısı Əhməd Məmmədovun verdiyi məlumata görə yeni kəmərlə 1 milyondan artıq əhali su ilə təmin olunacaq. Mütəxəssislər onu da deyirlər ki, Oğuz Qəbələ zonasının suyu Kür, Ceyranbatan, hətta Şollar suyundan da çox keyfiyyətlidir. Codluğu və tərkibi beynəlxalq normalara uyğundur. İndi isə kəmərin keçdiyi ərazilər, daha doğrusu bu ərazidə yaşayan adamların əzab-əziyyəti haqqında. Kəmərin keçdiyi kəndlərdən biri Qəbələ rayonunun Çarxana kəndidir. Kənd cəmaatının gəliri əsasən fındıqçılıqdan çıxır. Su kəməri layihəsinə düşdüyünə görə əllərindən çıxan torpaqların üstündə həm də çoxlu fındıq ağacları var. Adamların arazı salam odur ki, illərlə əziyyət çəkdikləri bar verən ağaclarına da torpaqları kimi qiymət vermirlər. Çarxana kəndinin sakini Gülpəri Şahmurova.
Hələlik heç bir şey verməyiblər. Onlar deyən qiymətlə biz razılaşmırıq. Az verirlər də pulu. Bir topa 30 il ərzində yetişir bir dənə fındıq topası. Bunun dəyərində bizə qiyməti vermirlər. Ona görə razılaşmır. Bu mənə düşən torpaq baydır. Razılaşma yolu ilə olmalıdır da bu.
40 il burada əziyyət çək. Mən əziyyətim olur heç nə də. Biz ona yanırıq ki, mənim əziyyət haqqımı verin də.
Səadət Qəniyeva isə deyir ki, cəmaatını narahat edən həm də veriləcək pula rayonda elə yaşadıkları kənddə torpaq ala bilməyəcəkləri qorxusudur.
Azdır da. Gedib başqa yerdən biz o qiymətə satıq ala bilərik? Yox. La bu ağacları əkib biz neçə il onu becərdə bilərik? Məhsuldar torpaqlar da bizim torpaqlar. Şoran torpaq yoxdur ki bizdə.
Cəmaat deyir ki, hələ onlarla müqavilə bağlanmayıb. Ancaq təklif olunan məbləğin sonrakı xərclərini ödəməyəcəklərini indidən bilirlər. Məsələn, Qaçay Bağrının üstündə bol məhsullu fındıq yolları olan torpağına bazar qiymətindən qat-qat aşağı məbləğ təklif olunub.
Təklif verir, o boyda ərazidirsə bir 40 sot, 50 sota yaxındır. Heç boş torpağı sayıram. Üstündə hələ bir 50-60 dənə fındıq torpası var. Yarım hektar deyək də belə. 4500 dollar. O pul qəbələdə mən özümə şəxsən yer alamırıq.
Qəbələdə də işsizlik çoxdur. Cəmaat danışır ki, işsizliyə görə rayondan baş götürüb gedənlərin sayı onsuz da ildən ilə artır. Əkib becərdikləri torpaqlarının əllərindən çıxması isə onları lap çıxılmaz vəziyyətə salır.
38 sotuq yer 50 topa fındığa bizə verirlər 6200 manat pul. Halbuki bu saat bizim kənddə 1 sotuq 500 dollardır. Bir topa da yetişdirmək, hər topa bizə verir 20 kilo fındıq. Bir ton fındıq hər il mən itirirəm. Biz tələb eləyirik bu Qarabazar qiymətində, Məzəndə qiymətində.
Qəbələ özündə bir sotuq saat 2000 dollara verirlər. Mənə 4 sot torpağa yarım sotun pulunu vermir. Biz vətəndaşıq, indi bu bizi də fikirləsinlər də. 40 manat nədir bir sotu? 40 manatı bu harda var o qiymətli saat? Cəmaatın əkin yerlərin kürüdür. 10 günə biçilən yerləri kürüyüb kanala atdı. 10 gün gözləyə bilmirdi ki, bu taxılı məhsulu götürəndən sonra bitir.
Aldığımız, oradan aldığımız bar, bəhrə, aləmiz üçün də onunla dolanırıq. Başqa heç bir yerdə iş yerimiz yox, bir şey yox. Bunu heç olmaya bir 10 il, 15 illik gəlirinin haqqı hesab eləsinlər, bizə versinlər. Biz də onlarla razı düşək, biz demirik ki, razı deyirik. Bir dəfə yerdə bunu kötür gedir. Bəs bunun sonrası haqlı narazıçılıq gedir burada. Bu düzgün deyil, heç cürə düzgün deyil.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sumu vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rayonun Mamaylı kəndində də eyni vəziyyətdir. Bu kəndin adamlar deyirlər ki, əllərindəki torpaq çıxmaqdan başqa torpağın üstündəki taxıl zəmləri də məhv edilib. Neçə illərdir taxılçılıqla məşğul olan Lətif Mahmudov danışır ki, hökumət taxıl bolluğu yaratmaqdan, taxıl qıtlığını aradan qaldırmaqdan danışdığı bir vaxtda onun taxıl zəmlərini alt üst eliblər.
1 hektar 70 sotuqdan 96 sotuqdan kəmər keçib. Amma 1 hektar 70 sotuq elə körüyüb. Üstündə də taxıl vardı, əkin. Əkin də körüyüb götürüblər. Ona da 1 manat da verməyiblər. Soruşmadan eləmədən giriblər sahəyə. Bir vaxt gəlib gördüm ki, taxılı kürüyüblər. Taxıl biçinlər haradasa bir
bir hafta kalmış uzağı. 4 günə, 5 günə belə taxıl biçin qambay salmalı istəyirəm. Daha heç soruşmadan, eləmədən proma kürdülər. Ya pul verən var, ya deyən var, ya heç bir şey. Elə əlasız vəziyyətə qalmışıq. Düz bir ildir. Bir ildir bax bu iş qalıb elə.
Kənd sakinlər deyirlər ki, baş verənlərlə bağlı dəfələrlə icra strukturlarından kömək istəyiblər. Ancaq faydası olmayıb. Kəndin bələdiyyə sədri Qalib Məmmədovsa kənd sakinləri ilə razılaşmır. Deyir ki, torpaqlara təklif olunan məbləğ kateqoriyalara görə qiymətləndirilir.
Bizim kənddə, yəni 3-cü qrup olduğu üçün 2920 manat nəzərdə tutulub hər hektarına. Amma lakin bəzi torpaqlar var ki, 1-ci qrupdur, bunlar 4620 manatla qiymətləndirilir. Bizim kəndinki bu dəqiqə 3-cü qrupdur.
Su kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı rayon icra hakimiyyətində komissiyada yaradılıb. İnqilab Mahmudov komissiyanın üzvlərindən biridir. O da əhalinin narazılığını əsassız sayır.
3736 manat birinci kateqoriyadır. Artırılmış qiymətlə biz 4136 manat. Yəni bunun üstünə 400 manat da gələcəkdə bunun ziyanın qarşısını almalısın. Həmin 3736 manatın üstünə 400 manat da gəldi. Bu komissiya rəyinə uyğundur. Bu qaydada hesablanır.
Bu, Qəbələ rayonundakı vəziyyət idi. Kəmərin böyük bir hissəsinin əhatə olunduğu Oğuz rayonunda da durum fərqli deyil.
Kəmər, buradan belə bizim torpaqdır. Buralar əkin idi.
Burada da cəmaat danışır ki, bir ildir torpaqlarını əllərindən alsalar da ödəniləcək məbləğdən xəbər ətər yoxdur.
Oğlu ilin əvvəlində elib ki, gəlb, 5 il deyil, mənə gəlb, bu çəkiliyib, iş gedir. Parası bir 50-30 zəbd olur. Mən çox dağılıb, yerlər çox dağılıb. Bu ödəmə haqqında da hələ heç bir söhbət yoxdur. İstifadə edilməmiş, bir ildə istifadə edilməmiş. Həmin zəbd onun yerinə və ikisini hektarı keçirdim. Hər bir kəsin büdcəsini zərb edəm. Mən oranla taxıl əkirdim, yonca səhv edirdim.
Oğuz rayonunun Sincan kəndinin sakini Mehman Abdülqədirovsa deyir ki, torpağı heç bir sənəddə kəmərin keçdiyi ərazi kimi qeydiyyata düşməsə də onu yerinə buraxmırlar. Müraciətinə də baxan yoxdur.
Heç bir yerdə qeydiyyata düşmüyüb. 55-60 sot, haradasa bəlkə 70 sota yaxın hissə korlanıb, amma 1 metrəsi də qeydiyyatda deyil. Bir neçə yer müraciət eləmişəm, elə maraqlananda yoxdur. Faiz əkinini yerinə yetirə bilməmişəm həmin səbəbdən. Yəni torpağımdan bir istifadə eləyə bilmirəm bugünkü gündə. Dəqiqləşdirən bir kəs yoxdur. Hələ gələcəyi, sabah gələcəyi, bir gün gələcəyi. Mən necə eləyim? Dağ boyda torpağı yığıb qoyublar var.
Oğuzun Şirvanlı kəndində də sakinlər deyir ki, su kəməri məsələsi ortaya çıxandan yuxuları aşağı çəkilib. Çünki bir ildən artıqdır əhdikləri torpağı onları buraxmırlar.
Burada bu ərazidə yaşayan insanlar torpaqla yaşayır. Da indi mənim 1 hektar 30 sotluq torpağım var bu gün. Mən onu əkib becərmirəmsə, buğda səhv birəmsə, ailəmi, uşağımı saxlaya bilmirəm.
Bizdə 220 hektar torpaq sahəsi var əkin altında, cəmaatın əkin biçim üçün. Əvvəl gəldilərlə bunun 180 hektarı düşür. Sonradan gəliblər ki, bəs fındıq sahələri tükür, 270 hektara yaxın belə bir söhbət oldu. Deməli, bu cəmaat bu görünən yoldan aşağıya heç ayağında basmalı deyil, belə çıxdı. Özdə hektarına 3080 manat verirlər. Biz dedik ki, onda elədirsə biz torpaqlarımızı satsaq, əgər satırıqsa, bizim də bu kənddən köçüb getməliyik, burada yaşamağın imkanı yoxdur. Dedi, yox, mümkün deyil bu torpaqları satmalısınız, imkan yoxdur, ayağınızı da ora basa bilməsiniz. Dünəndən bir gün gəlb onların cipləri fıranıb, dedi, burada bir iki nəfərə deyib ki, bu sahələrdən basıb keçəyik, nə bilim, biçsinlər, fıran eləsin, feşmə eləsin, taxılı biçmək olar, indi bir tay onu 30 manata alırıq. Bir kəndçiyik, nəyilə dolanmalıyıq? Prezidentə də yazmışıq, kələlik ona da cavab gəlməyibdir.
Biz dedik ki, əgər bazar qiymətlidirsə bu, bizim qiymətimiz olmalıdır burada. Siz 3000 aşağı manat bizə qiymət kəsməlidirsiniz.
Bir sotum saat 2000 dollardan aşağı deyil. Bir sot torpağa 30 manat. Bir tayonun pulunu verin. Bir sotun qiyməti rayonda aşağısı 2000'dir. Taxıl səpir 2-1 hektardan 40-50 sentinər arası. 40-50. Bu saatda taxılın 1 kiloqramı 40 qəpikdən aşağı deyil.
Bütün hamı məşğuldur. Mal saxlayırıq, qoyun saxlayırıq dolanışığa görə. Görüş yeri olsun dedi, olmaz. Hətta siz özünüz taftalayan marsus torpağı, nəinki malı olsun.
Şirvanlı kəndinin 25 hektarlıq fındıq bağı da layihəyə düşüb. İndi kəndin adamları həm taxıl, həm də fındıq əkib becərməkdən məhrum olublar.
Kəndin aşağısında 25 hektar fındıq bağı var. Fındıq bağının altında da əkərat var. Gəldi elə moment yarandı ki, dedi, bu fındıq bağı da sizdən çıxır əli uzan. Dedik, bu niyə? Bəs buradan biz su qazıyıq, nə qazıyıq, nə eləyəcəyik? Dedik, onda bizə bir güllə də vur, ondan sonra bizə nə qarsız eləyin, belə şişə
şey olmaz. Biz yaşamak istəyiriksə, bizə önəm saxlayırlarsa, mən 3000 manata 1 hektarı verim, məndən dalaqala nəvəmdir, uşağımdır, o bizədir. Bunlar nə qarsın? Bunlar da köçürmək lazımdır harısa. Biz də bir köşkün kimi bizə yer arasın. Bu ədalətsizdir. Bəh, bir Şirvanı yazıq deyil. Mənə 30 manat, 40 manat kəfən pulu verir. Mən isə bax, biri yoxam. Mənim 80 yaşım var. Bəs dalaqala nə qarsın? Çox ədalətsiz işlər var. Çox belə öz başınalıq var.
Bu Ahıl Sabirin narahatlığıdır. Gənc Vaqifin də öz qayğısı var.
Əgər kənddə iş yoxdursa, torpaq əlinizdən alınırsa, gedin rayonda işləyin 2 Şirvana günü. Əgər bu adam buradan rayona aparırlarsa 1 manada, 2 Şirvana da pul alırsa 4 manat. 4 manatın 2 manatını yola verirsə, 1 manatı 1 manata yemək yoxdur. Yiyirsə, əgər bu ailəsində nə qazanıb gətir? Biz taxıl, buğda, arpa, yonca və mal qara biz kənddə yaşayırıqsa buna görə dolanırıq burada. Yoxsa burada nə yaşayış var? Yəni bizim də dolanışımız ki, oradan 2 hektarımızdan dolanırıq. Dövlətdən bizə düşən pay kimi verdilər bunu ki, torpaqla kəndçi dolansın deyib. Bir də əgər kəndçi inanından bunu başına vurub alırsansa, nə ilə dolanmalı? Köçürüm, bir dəfə köçürsünlər, çıxak edək bir şəhərdə hətta bir jildon binası desinlər, oturaqın orada. Torpaqlar da olsun onlar.
Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri quyularının qazıldığı layihənin ofisində isə narahat deyirlər. Layihə müdiri Arslan Ozan deyir ki, işə başlayandan onlarla əhali arasında narazılıq olmayıb.
Şu ana kadar 15 tane, 16 tane kuyu bitirdik. Kopumuzda 150 kuyu var. Makinalarımız artıyor. İki makinamız bugün gene gelecek, sondaj makinamız. Beton mikserlerimiz, betonumuz, her türlü ekipmanımız, avadanlıklarımız var. Hepsi standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda işimiz hızlanmaya başladı. Yani bu işi en kısa sürede, en keyfiyetli şekilde bitirip Bakü'ye su vereceğiz. Bazı yerlerde meşelerin içinde, bazı yerlerde de özel şahsiyet arazilerinde işliyoruz. Çevreye minimum zarar vermeye çalışıyoruz yani meşelere. Buradaki köylülerle aramız çok iyi, bir problemimiz yok. Onlar da bize yardımcı oluyorlar.
Azerbaycan'da kan, kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşanmasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Şirvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Oğuz rayonunda sonuncu həmsöhbətin Bucaq kəndinin sakini Rosa Qulyeva oldu. Bazardan gəlirdi. Zəmbili o qədər də ağır deyildi. O da torpağı kəmərə düşən adamlardan biridir. Deyir, həm qiymətlərin artması, həm də əsas gəlir yerindən məhrum olması qayğılarını 1-5 artırıb.
2 hektar 33 sotuq. Suya düşübdü. Özdə ha vaxtı gözləyirik. O haqda bir məlumat verməyiblər ki, bugün verəcəyik, sabah verəcəyik. Hələ ki verilməyibdi. Gətirdilər 3 hektara, 2 hektara gətirdilər 2000 dollar. dollardı, gəh dedilər 1000 dollardı, gəh dedilər 3000 dollardı, gəh dedilər 3800 dollardı. Müqabilə zad bağlamayıblar, elə sənədlərimizi alıblar, gediblər. Ondan bəri də nə bir xəbər yoxdur, nə bir şey yoxdur. Bugün mən gedib bir tayon ala bilməmişəm, ailə baş etmiş adamam, bir tayon ala bilməmişəm, un yoxdur. 10 kiloyluq ona 3 şirvan verib gəlmişəm. O məni təmin eləyər mi? Ömürlük mənim çörəyimi alır, ömürlük biz cəmaatı çörəksiz qoyur. Oradan mən məsəl üçün malıma ot çalırdım, mal saxlaya bilmirəm. Ondan sonra taxıl biçirdim, ildə bir heç olmasa bir neçə tonluq taxılım olurdu. Onu da mən məsəl üçün uşaqlarımı saxlayırdım, qızım oxuyur, oxudurdum. İndi heç bir şey imkan yoxdur. 1 kilo düyünü alırsan 1 kilo ət 3 şirvandır. Bununla nə qarmaq olar? Heç olmasa o torpağın pulunu elə versinlər ki, bir şeyə məsrif eləyək də bu heç nəyə yaramır axırı. İndi də öldürüb kubikin biri 1 manat. Büyünə sonra o pul alıb mən nəyə məsrif eləyəcək? Cəmaət onunla dolanırdı. Bil həm taxılsız qaldıq, həm otsuz qaldıq. Bul verilməyib, nə də torpağı istifadə eləməyə qoymayıblar. Qalmışıq həbilə.
Rayon icra strukturlarında isə deyirlər ki, hələ torpağın qiymətləndirilməsi prosesinə başlanılmayıb. Sosial məsələlər üzrə ekspert Həmid Xəllov da su kəməri layihəsi ilə maraqlanıb. Bildirir ki, əhalinin narazılığı nəzərə alınmalıdır. Bir vətəndaşın su ilə təmin olma hüququ qorunanda, o birinin dolanışıq hüququ pozulmamalıdır.
İlki müşahidələr də göstərir ki, müəyyən hələlik pozuntular mövcuddur. Bu, daha çox insanlara onların torpaqlarının əvəzinə, kəmər üçün alınmış torpaqların əvəzinə verilən kompensasiyalar insanları daha çox narahat edir. Bu məbləğlər indi hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qüvvədə olan 1998-ci il qərarı ilə tənzimlənir və bu qiymətlər real deyil. Bu qiymətlər bugün bazar qiymətlərindən çox aşağıdır. Dövlətin bu böyük strateji proqramıdır və bu proqramın müsbət təsirləri hamımız yaxın gələcəkdə ümid edirik görəcəyik. Proses baş şəhərinin su ilə təmin olması proqramıdır və bu çox mühüm proqramdır. Ancaq bunlar digər vətəndaşların müəyyən hüquqlarının pozulması hesabına olmalı deyil. Ümumiyyətlə bu tip layihələrdə qiymətləndirməyə təzə bir metodologiya hazırlanmalıdır, təzə bir yanaşma olmalıdır. Çünki əhali kəndlərdə kompensasiyanın bu qədər miqdarda olmasından narahatdır.
Bu layihəyə görə 480 milyon manat pul ayrılıb. Bura kompensasiyalar da daxildir. Ekspertlər deyir ki, əslində əhaliyə torpağına görə çox pul təklif olunmalıydı. Ekoloqlar isə bir müddət bu layihənin ekoloji zərərinin olub-olmamasını araşdırdılar. Ekoloq Namiq Rızayev də su kəmərinin keçdiyi ərazilərdə olub. Buradakı vəziyyət haqqında ilkin məlumatları belədir.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, ictimaiyyətlə müzakirə olunmayıb bu layihənin ətraf mühitə təsirləri. Suyun tərkibinlə bağlı əvvəlcədən bilirdik ki, burada çıxan sularda yod mövcud deyil suyun tərkibində. Bunu gələcək suyu şəbəkələrə verəndə o yoddaşdırılacaqdır. Burada ümumiyyətcə sular təmiz çıxılır, amma bakteriyoloji, mikrobioloji suyun tərkibində ola bilər ki, zərər verici olsun. Mütləq bu laboratoriya şəraitində əvvəlcən təsdiq olunub, sonra qaz olunub.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov isə deyir ki, ekoloji baxımdan layihə təhlükəli deyil.
Çox böyük diskussiya oldu, biz hətta yubatdıq o işi, çünki mənə gəlirdi ki, meşə fondunun çox həddən arası keçir və bütün axtarışlar göstərir ki, bu minimaldır. Bir neçə 100 hektar meşələrin içindən keçir, minimum hətta ağaclara hətta toxuna bilər. Burada elə ciddi təhlükələr yoxdur. Yəni miqyasca 10 ilə 1 arasındakı münasibətlər ola bilər.
Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri layihəsi ilə bağlı məlumatda o da bildirilir ki, Bakıya çatacaq su dəniz səviyyəsindən 152 metr hündürlükdə yerləşən Alatalla su anbarına toplanacaq. Oradan şəhərə bərabər şəkildə paylanacaq. Kəmərin keçdiyi kəndlərin sakinləri də hüquqlarının bərabər qorunmasını tələb edirlər. Bu kəmərin çəkilməsi ilə dolanışıqlarının əllərindən çıxmasını istəmirlər.
Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Rubrikanı müxbirimiz Kəbran Dilavərli hazırlamışdı.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqan.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir də
tane karnı vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksün etkenlikten. Yanadanın kıymetini açığa salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer o hutbunam el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözlü değil. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedemdi.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq azından öyle gedir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda isə onun ənənəvi aparıcısı İlqar Rəsul yox, mənim Şahnaz Bəylər qızı. Amma məyus olmayın, İlqar da yanımdadır, studiyamızdadır. Amma aparıcı qismində yox, qonaq qismində. Bu dəfə Tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq. Başladıq da onda.
Başlayaq. Belə nətərdir, normaldır.
Mikrofon deyirsən.
Hə, biraz
onda yaxın atır.
Mən hazır, həyəcanlanıram. Biraz mənim üçün fərqli bu hadisədir. Çünki mən həmişə, deyirəm, mikrofonun o birisi başında oturmuşam, yəni olmuşam.
Dinləyicimizə maraqlı olacaq ki, tanınmışların 100-cü qonağı İlqar Rəsuldur. İlqar necə adamdır? İlqar kimdir?
Bir dinləyici, yəqin ki, indi özü də eşidir. Bir kişiydi, zəng elədi, dedi ki, ay balabdır, bu belə olmaza xayibdir. Bir özün də danış, görək sən kimsən. Amma İlqar kimdir? İlqar, o deyir, adımı İlqar qoyublar ki, çağıranda hay verim. Familiyam, soyadım Rəsuldur, yəni başqa İlqarlardan fərqlənmək üçün. Əgər haradasa başqa bir İlqar Rəsul varsa, onda da kömək eləyir Ramiz oğlu olmağın. Yəni bu insanlar həmişə fərqləndirmək üçün, yəni dəqiqləşdirmək üçün. Amma kim adi bir adam, amma kim, yəqin ki, kimsə kənardan deyə bilər, o adam var məsələn. Mahiyyətində, materialında nə dayanır? Materialında konkret torpağın dayandığını bilirəm. Bəzən mən deyirəm ki, adamlar yeriyən torpaqdılar. Amma sözsüz ki, biz o Azərbaycanın o nəzarətində olmayan torpaqlardan olan adamlar, yəni mən ağdam duyan, biz həm də materialın itirmiş adamlar sayılırıq. Sözsüz ki, yarımçıqlıq var, amma yəni mən o yarımçıqlığın məni çox məşğul etməsinə də imkan vermək istəmirəm. Öz fəaliyyətimiz heç olmasa normal qurmaq üçün müəyyən qədər biz öz dərdimizi içimizdə boğa bilməsək də yaxasını əlimizdə saxlamalıyıq belə. Bilirsən Şahnaz, təsəvvür elə ki, hər şey var idi, indi heç nə yoxdur və birdən-birə heç nə yoxdur. Bizim böyük bir evimiz var idi. İndi televizorda filmlər olur, hündür mərtəbəli evlər, xüsusilə də aynəbəndli evlər göstərəndə mən o filmin mahiyyəti yadımdan çıxır, adamlar nə danışır yadımdan çıxır, məhz o həmin evin pəncərələrindən görünən yaşıllığa baxıram.
Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü.
Çünki bizim də evin pəncərəsindən heç çox hündür idi, həyətimiz də böyük idi, orada yaşıllıq görünürdü. Təsəvvür ki, bunların heç biri yoxdur da. Elə bil ki, sən uşaqlığına ancaq xəyalında qayıda bilirsən. Gedib o daşlara, divarlara əl vura bilirsən.
O günlər necə də mənə haydılar, könlünə, gözünə şəfər yaydılar. Keçən günlərini qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban.
Yuxuna gəlir mi
adam hiç? Hə, mən çox yuxuda görürəm. Evə getirir, evimizdə olurum və özə baxıram ki, indi o internet sistem, deməli, texnologiya imkan verir biz öz rayonumuza, öz küçəmizə, öz hətta evimizin vəziyyətinə baxa bilirik kompüterdə. Mən baxıram orada, deməli, dağıdılıb ora. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Aylanda, amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş.
İlqar, uşaqlığın keçdiyi yerlərdən danışdınsa, biraz da uşaqlığından və ailəndən danış.
Uşaq vaxtı mən elə bilirdim ki, mənim atam bizim məhəllənin ən böyük adamı olub. Çünki həqiqətən də o məhəllədən böyük vəzifəli adamı olmuşdu. Atam Şuşada istirahət eləyəndə Ağdamda qonaqlar getmişmiş Bakıdan. Dram teatrda Vaqif oynanılırmış, Səməd Vuğunun Vaqifi və elə olub ki, Vaqif rolunu oynayan xəstələnib, mənim atam gedib Şuşadan xəbər eləyiblər, o gəlib vəzifədə olan bir adam gəlib Vaqif rolunu da oynayıb. Atam vəzifə sahib olub Ağdamda. Xalq Nəzarət Komitəsinin sədri. 38 yaşında artıq rayonların birinə birinci katib göndərilən vaxt o vəfat eləyib. Mənim 3 yaşım olanda 70-ci ildir. Təsəvvür eləyək ki, vəfat eləməsəydi, bir 50 yaşına qədər yaşasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi. Amma bu həyatdır və mən heç də təəssüf eləmirəm ki, belə olub. Mənim anam məsələn, mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır.
Dedin ki, anamdan sonra başlayır hər şey, eləmi? Bunu ailəyə də adi eləmək olarmı, xanımına, almasa?
Əslində siyahlar da müxtəlifdir də. Hansı siyahının məsələsi də var, hansısa birində o birinci yerdə ola bilər, birində bu birisi. Amma ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bunu dəyərləndirmək ona görə lazımdır ki, mənim anamın oğlu mən olduğum kimi, mənim xanımın da oğlu var və o da. Amma bəzən o deyir ki, heç istəməzdim ki, sən öz ananı istəyən qədər istəsin.
Amma demək bu söhbətlər gedir, hə, sizin aranızı?
Mütləq gedir.
Mən bilirəm ki, sən arada yazılar yazarsan və atırsan arxivinə.
Onun da bir problemi var ki, o adamlar adətən çap elətdirib, yavaş-yavaş adiləşdirir bu prosesi, həvəsdən düşürlər. Məndə məsələ ilə gətirib ki, mən heç çap elətdirməmiş, çap elətdirmək həvəsindən düşmüşəm və arxivimdə çoxlu hekayələr var. Mənaqlıdır ki, o arxivin də özündə parol var. Ona hamı girib baxa bilmir və fikirləşirəm ki, mənə bir şey olsa onların hamısı batacaq. Bu mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki deyək ki, onların hamısını çap eləmək.
101.7 FM. İlqarı tanıtmağa bizim radiodakı həmkarlarımız da kömək edirlər. İlk fikir radionun ən gənc əməkdaşı Durna Səfərlidən gəlir. Bu kolleksiyə kim gəlirsə, İlqar xüsusən də gənc xanımların çox tez dostuna çevrilib. Sirri nədədir?
Mənim. Bizim enerjilərimiz bir-birini tutursa, deməli, yaxşı münasibət alınacaq. İkinci də ki, İlqar müəllim həmişə cavan. Ona görə, onun ruhu həmişə gənc olduğuna görə gənc xanımların alın hissiyyəti ayrıq.
Bu da səni 14-24-dən kompliment.
Yüreğim yol çekip bir göze dönüm, yollarda ters kimi uzanıp gülüm. Yuhumdan her gece durnalar geçir, bilmirəm ne olur aradan bilirim.
Bire gitsin. Bir de Esmer kimdi?
Esmer mənim əsərlərimin qəhrəmanı. Esmer mənim en çok hoşuma gələn kız adıdır. Hətta fikirləşirdim ki, qız övladım olarsa adını Əsmər qoyaram.
Bəlkə sevdiyin qadındır, hələ tapa bilmədiyin qadındır.
Məncə yox, bəlkə də elə mən onu sevirdim ki, o adına qoymuşdum. O, bütün deməli mənim hekayələrimdə əksər xanımların adı Əsmərdir. Amma əsbər bilmirəm. Bəlkə də hardasa nə vaxtsa qabağıma çıxacaq.
Sən arzuladığın qadın obrazıdır.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə mənim arzuladığım qadın obrazı yoxdur. Mənim üçün var qadın. Məsələn, hətta ola bilər ki, o hansısa düzgün həyat tərzi keçirməsin, kimlərinsə göstəricilərinə, o ölçülərinə uyğun olmayan həyat tərzi. Bunlar mənim üçün o qədər də vacib deyil. Qadındırsa bu bəs eləyir ki, mən ona hörmət edeyim, hələ biraz da sevim, mənə dəxli oldu olmadı. Amma belə götürəndə Əsmər elə doğrudan da Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan xanımıdır və əksər hallarda mən ondan üzr istəyirəm ki, mən ona heç vaxt yaxşı həyat verə bilməmişəm. Çox vaxt onu elə mən o hekayələrdə çətinliyə salmışam. Amma yəqin ki, elə o ağrıtmışam ki, yaşasın da. Hərə öz obrazını, öz qəhrəmanını müəyyən qədər özünün dərdinə yaxınlaşdırır. Mənim üçün, məsələn, Əsmərin biri Antarktidadadır, biri, deyək ki, Qarabağın ermənilərin nəzarət elədiyi ərazisində üzüm sahələrində yıxılıb qalıb, bir başqası ardasa müharibədə itirdiyi sevgilisini ağlayıb, belə şeylərdir. Amma bütün hallarda, yəqin ki, mən yaratmışamsa, onun materialı mənim materialıma yaxındır da.
Sən uzaq yaşılada ayrılıq gördənizmiş. Sən uzaq yaşılada.
İlqar, demişsin ürəyimdə bir balaca küçə var. Nə qədər idi onun eni uzunu həmin küçənin? Şeirlərindən birində deyirsin onu.
Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Hərdən onun, o küçə ilə o tərəf bu tərəfə gedirəm. Maraqlıdır ki, o küçə əslində bizim mənim doğulub böyüdüyüm məhəlliyə oxşuyur, bizim küçə oxşuyur. Və o küçəni heç vaxt heç kim uçurda bilmir, oranı heç vaxt heç kim hələ ki, deyək ki, işğal edə bilməyibdir. O küçəyə mənlə getmək olar da, bax, indi sən getmirsən, təxminən o küçədəsən.
Sevgi ətraflarına keçə bilərik.
Əlbəttə.
Onda başladıq.
Normal, adi adamlar kimi, mənim belə əhvalatlarım olub, macəralarım olub, o deyirlər, kasatlıq olmayıb bu məsələdə. Bilmirəm nəyə görə idi. Yaxşı bəlkə şəkil çəkirdim, ona görə idi. Mən rəsm çəkirdim məktəbdə, ona görə biraz diqqəti cəlb eləyirdi.
Bəlkə eynəyin diqqəti cəlb eləyirdi.
Uşaq vaxtı eynək taxmırdım. İnstitutda oxuyanda artıq gözlərim daha çox zəiflədi. Sözsüz ki, bunlar uşaq yəqin ki, məhəbbət idi, amma mənim həyatımın bir hissəsi və yaşadığım hissəsi olub. Əslində əsl məhəbbət səni evlənməyə məcbur edən məhəbbətdir. Dərəciyə o gətirib çıxarır.
Bəs elə kişilər birini sevib başqasını evlənir. Elə bir fikir də var.
Yox, bilmirəm. Kişi haqqında ümumiyyətlə mənim təsəvvürlərim o qədər də xarakterik deyil hamıya uyğun olaraq. Kişi hər yerdə kişi olmalıdır. Yeri gələndə əgər kişinin işi deyil, bunu qadın eləməlidir. Amma kişi yeri gələndə ona cəsarəti satmalıdır ki, onu da eləyə bilsin.
İlqarın haqqında növbəti fikri Saadət Akif qızı deyəcək.
İlqar bizim kollektivdə seçilən adamlardan biridir. Yəni onunla həmişə söhbət eləmək maraqlı olur. Ya mütləq davaya çevrilirik, ya nədəsə razılaşırıq adətən. Yəni fərqliliyi odur, özəlliyi odur ki, adət etdiyimiz o daşlaşmış qaydalar var, belə deyək, əxlaq qaydaları. Ona qarşı çıxmağı bacaran adamlardan biridir. Daha sərbəst düşünür, özünə məxsus düşünür.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar proqramına qulaq asırsınız. Verilişimizin bu dəfəki qonağı İlqar Rəsuldur, bu rubrikanın daimi aparıcısı. İlqar Rəsulu sizə mən tanıdıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlığa sən neçə il gəlmişsən Azadlıq Radiosuna?
2004-dən gəlmişəm mən.
Necə oldu ki, gələn kimi parlamenti də həvalə elədilər sənə, prezident aparatında? Yəni, ölkənin siyasi tanınmışları ilə işləməyi həvalə elədilər İlqar Rəsula. Daha sonra, dilək ölkədə nə tanınmış var? Bu İlqar Rəsulun öhdəsindədir.
Öhdəsindədir.
Tanınmışlar rubrikası meydana gəldi. Necə oldu?
Tanınmışları mən təklif eləmişdim əslində. Azadlıq Radiosunun rəhbərinə. Firdə də biraz o siyasi yükdən həm də kənar və arxiv yarana bilər. O da qəbul elədilər. Amma indi nə qədər alınır-alınmır sözsüz ki, onu başqaları deyə.
Tanınmış sənin qonaqların çox olub və onlardan bir çoxu artıq vəfat edib. Səndə o adamlar hansı təəssüratı buraxdı?
Məhz Vasif Adıgözəlovun bir söz işlətdi müsahibə verəndə və oradakı psixoloji məqam, əslində o sözün özü yox, Qarabağdan filan belə söz düşmüşdü. Birdən o çox ciddi, onun məsələn, həmən anı onu görmək lazımdır. O dedi ki, icazə vermirəm bir qarışda torpağı kiməsə versinlər. O icazə vermirəm sözün o qədər inamla, o qədər böyük dedi ki, mən baxdım gördüm ki, həmən an doğrudan da hər şeyin yiyəsi odur. Böyük, aqsaqqal. O epizod mənim çox yadında qalıb. Amma biraz tanımışların özəlliyi ondakı, məsələn, birdən kövrələn olur maraqlıdır, birdən keçmişdən danışanda, birdən kimsə o dünyadan nəyə görmək istəyir danışanda, bunların hamısı maraqlı olur.
tanınmışlar.
Fəratəm, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti. Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi. Fransanın Şivaliye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükuməti mənə o ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezident mənə Heydər Əli mərhum verib 97-ci ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ qayıb. Çətin məsələ.
Bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah verdi.
Amma bütün hallarda mənə prosesin özü maraqlıdır və bir də bəzi maraqlı məqamlar var. Bir adam bir şeydən çox danışır, danışır, məsələn, əxlaq, ləyaqət. Birdən qəfildən ondan soruşanda ki, ləyaqət nədir? Bax, görsən ki, onun ləyaqət haqqında təsəvvürləri...
Gəl o sualı sənə verir, ləyaqət nədir?
Davranış qaydasının göstəriciləridir. Başqasına sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Məsələn, kimsə desə ki, tutaq ki, ləyaqət odur ki, mən sənə söz verdim. Mən sənə dedim ki, bu gün gəlib müsahibə verəcəm. Bu ləyaqətdir. Mən onu heç də hesab eləmirəm ki, bu ləyaqətdir. Və heç də hesab eləmirəm ki, müsahibə götürəndə kiminsə həqiqətini puça çıxartmaq lazımdır. Bir oğlan eşidir ki, elə dəqiqə başı kənddə hamı deyir ki, həqiqət axırı ki, öz yerini alacaq, həqiqət gələcək. Çox axtarandan sonra bir xarabəliyin küncündəki zibillikdə pis vəziyyətdə bir adam görür, deyir ki, sən kimsən, deyir həqiqət. Deyir ki, bəs axı bütün cəmaət ümidin sənət ki, bu vəziyyətdə səni ora aparmaq olmaz. Mən gedim onlara nə deyim? Deyir ki, sən ged onlara yalan de. Həqiqət deyir ki, sən ged onlara yalan de.
Yaşa, özün üçün bu dünyada hansı həqiqətləri kəşf elədin?
Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq, həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu səni ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Amma elə ağrımağın özü yaşamaqdır da.
İlqar Rəsulun fikirləri ilə heç də həmişə razılaşmayan Babək Bəkir görək nə deyir?
Adətən mən şənbə günü panorama verilişini hazırlamaq üçün işə gəlirəm. Onda işdə çox az adamlar olur və İlqar da tanınmışlara görə gəlir. Bir günlərim İlqar tanınmışları artıq 5-ci gün yekunlaşdırdı və evə gedəndə mən soruşdum ki, İlqar bəs səhər gəlməyəcək. Sən dedi ki, yox, mən artıq işimi qutarmışam. Səhər işə girdim, gördüm ki, İlqar işlədi. Çox belə sevindim, həm də ki, çox gərgin şəkildə işləyir. Dedim, İlqar, bəs sən materialı qutarmamışdın, yəni tanınmışları təhvil vermişdin axı. Dedi ki, orada Fərhad Bədəlbəyli idi qonağı. Dedi ki, orada bir sual var idi. Mən onu həzmə, materialın həzminə görə çıxarası oldum. Gecə düşdü yadıma, mən gördüm ki, o sualı çıxarmamalıyam. İndi müsahibənin başqa bir yerindən yavaş-yavaş çıxardıram ki, o sualı saxlayayım. Dedim, İlqar, o sual nədir? Yəni, səni gecə yatmağa qoymuyor. Məlum oldu ki, bu Fərhad Bədəlbəylidən soruşub ki, siz cümə axşamına gedirsiniz ya, yox? Fərhad Bədəlbəyli də ümumi cavablardan birini verib, həmin bu sual bunu gecə yatmağa qoymayım. İlqar Rəsul belə bir jurnalistdir.
Çünki Fərhad Bədəlbəyli orada cavab vermişdi ki, Azərbaycan, elə bil bütün Azərbaycan cümə axşamına gedir. Mənə belə görükür indi hamı.
Tanınmışlar.
Ayaz bənim, bax, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Çox çətin sual verdim, çünki yadıma sala bilmirəm.
İstəyərsiniz, sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni...
Nali xan, hansı yeməyi yaxşı pişirsiniz?
Bax, deyirəm də, siz gələndə zəif eləmə nöqtələrimi deyirsiniz. Yeməkləri qayqanaq.
Səhəm məlim, belə mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin ülkənə vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Ya Yaşa İlqar, bəs yadında jurnalist kimi indiyə qədər işlədiyin müddətdə ən çox qalan nə olub?
Ən böyük hadisə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı idi.
Azərbaycan öz dostları ilə, qonşu dövlətlərlə birlikdə Türkiyə, Gürcüstan...
Məsələn, Adana'da olanda biz Ceyhana getdik, orada həmin tədbirdə mən iştirak eləmişim, yəni Azadlıq Radiosunun təmsilçisi olaraq. O hadisə, mənim gördüyüm hadisələrin doğrudan da ən möhtəşəmi idi. Böyük bir çaydı, böyük bir çaydı, bunun içindən neft axırdı su əvəzinə və bunun açılışı idi, çox böyük bir layihənin açılışı idi, çox böyük bir hadisə idi. Yəni o boyda hadisə məndə deyək ki, ikinci məhz jurnalist fəaliyyətindən bağlı olmayıb. Amma bir insan olaraq əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı, bunlar və ən çox təsir edən himindir. Hətta himn çalınanda mənim həyat yoldaşım bəzən narahat olur. Çünki mən bir dəfə demişəm ki, ola bilər ki, bu himn çalınanda bir gün mənim ürəyim dayansın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar Rəsulu hamımız dilli dilavər görmüşük, amma bəzən dili topuq vurduğu da olur, mikrofonla bacarmadığı da olur.
Son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə Rusiyanın bir neçə qatı internet saytında
Qajdemo
Azərbaycanda
Hə
Bəli Təşəkkür Bilinmir dəqiq Studiyada indi material oxuyuram Sonra sən geliyərəm De Nətər? Nastrayeniyan həll eləyirək məsələləri sənin
Ye, sağ ol Əgər istirahət günü işləsə, haqqının iki qat ödənilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır.
Yenidən İlqarla söhbətə davam eləyirik. 40 yaşın.
41.
Amma demək olmaz.
Bəlkə də o hadisələrə münasibətin özü də adamın o necə qalmasına kifayət qədər təsir edir. Çünki mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyi xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Sözü demirəm, ümumiyyətlə nəsə hadisə olur, onun pis tərəfini tapmaq mənə göz qabağında olur, amma mən onu görməmişəm. Daxilində çoxlu problemin olmasa, o da yəqin ki, təsir edə bilər. Amma belə bilmirəm, hər halda belədir də bu.
Hər halda canın qalmanın sirlərini açıqlayırdın da, İlqar Rəsulun formulasını.
Cəhd edirdim. Mənim xanımın ən çox xoşuna gələn bayatıdır, bəlkə də indi eşidirsə ilə ona deyirim. Nə vaxtsa mən özüm yazmışdım. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən biçir, bitir yenə arzular. Amma mənim böyük arzum yoxdur. Bilmirəm, arzular ola bilər. Məndə böyük, ən böyük arzu, hə, nə? Ən böyük arzu, yəni o olandan sonra nə olsun? Bəlkə də Qarabağ problemi ona görə həll olunmur ki, istər fərdi, istər də kütləvi şəkildə onu böyük arzuya çeviriblər. İstənilən problemi, adi bir məqsədə çevirib, zirvələrə qaldırmayanda onu həll eləmək daha asan olur.
Ara sıra İlqar Rəsulun da təqdimatında eşitdiyiniz işdən sonra proqramının aparıcısı Dr. Ziya görək nə deyir?
İlqarın çox gözəl xasiyyətinin bir məqamı xoşuma gəlir ki, o yaranan problemə mənim qəbul etdiyim prizmadan yanaşır. Yəni, problem deyil. Həmin problemi yüksək səviyyədə həll etmək olar. Darıxma, heç bir şey baş verməyəcək. Əsas məsələ bu deyil. Onun istifadə etdiyi ifadələrdir. Və bununla da o cəlb edir. Çox ünsiyyətçil bir insandır.
Əslində, mən deməyəmə baxmayın. Mən dünyanın çox balaca bir adamıyam və çox sevinirəm ki, getdikcə də kiçilirəm. Yəni o qədər kiçilirsən ki, mən kiməm ki, anlayışı gəlir çıxır ortaya, kiməsə qiymət verim. Bax, bu kömək eləyir. Mən elə hesab eləmirəm ki, mən kiməsə qiymət verəcək qədər səlahiyyət sahibiyəm. Məsələn, kimsə nəsə bir kəskin bir hərəkət eləyir, kimsə onun müzakirində mən deyirəm ki, neyirsən o boş şeydir, məsələn, ondan danışmanı deməz.
Adətən sənin haqqında belə bir fikir də var və müəllifini də deməyə çəkinmirəm, Babək Bəkir və həmişə deyir ki, İlqar həmişə orijinal görünməyə çalışır. Belə bir səhv var mı?
Deyib özümə də deyib.
Qoy dinləyicimizi biraz aydın olsun. İlqar, Babək və mən biz demək olar ki, yanaşı otururuq. Ona görə bizim söhbətlərimiz də tez-tez olur. Təəssüf ki, axır vaxtlar biraz az olur. Çünki mən xəbər ətər proqramına keçdiyimə görə çox ünsiyyətimiz olmur.
Səni bizim əlimizdən aldılar. Babək, Bəkir onu özümə də deyib. Əslində, onu o cür deməyi mənə xoşdur. Bilmirəm, bəlkə də çalışıram. Mənə elə gəlir ki, mənim belə bir cəhdim olmayıb da arşınal görmək. Və həmişə mən xoşlayıram müşahidə eləmək. O baxımdan müşahidələr imkan verir ki, bəzən sən elə fikirlər səsləndirəsən ki, o məsələn ola bilər yeni olsun. Məsələn, mən bir dəfə kompüterimin ekranında yazmışdım ki, Allah heç kimi mənə möhtac eləməsin. Mənə kimisə möhtac olanda bu mənə ağrıdır onun vəziyyəti. Ona görə öz ağrımamağımın dərdindən, yəni öz mənafiyimi güdmək dərdindən mən istəyərdim ki, mənim kiməsə möhtac olum və mənə möhtac olmasın. Belə şeylər o fikirləri Babək Bəkirdə yaradır. Amma hər halda Babək Bəkir müşahidə qabiliyyəti kifayət qədərdir. Əgər o deyirsə, deməli burada nəsə var şan.
Qoy bir iki detalda mən deyim dinləyicimizə sənin haqqında. İlqar Rəsul o adamdır ki, səhər işə gəlib rahatca deməz ki, sənin vaxtın varmı? Öz problemindənmi? Dünən baxdığı filmdənmi? Başlaya bilər və rahatca bu haqda danışır. Sən dur deyənə qədər o danışır.
Mən heç bir vicdan əzabı çəkmir. Buna mənim ehtiyacım var və bunu tərk etməyəcəm heç şübhəsiz ki, çünki axı mənim başqalarına da ehtiyacım var. Mən başqalarsız ola bilmərəm. Mən ümumiyyətlə adamları çox istəyirəm.
Vaqif Səmədoğlunun bir şeiri var. Təxminən belə deyir ki, bu dünyaya əli boş gəldim. Gedəndə necə? Əli dolu gedə biləcəkmi?
Mənə elə gəlir ki, o tərəfə aparmağa çox şey var. Atamla görüşməyi mən çox istəyirəm və mən ondan indi hardasa 3 yaş böyüyəm. İndi mən bilmirəm, mən onun atası olacağım, yoxsa o mənim atam olacaq. Amma danışmağa yəqin ki, eləyə bilmədiklərimi deməklə yanaşı, az çox ürəklə deyə biləcəyim şeylər də olacaq. Mən anasından bəlkə də dünyada ən çox sağ ol eşidən övladlardan biriyəm. O baxımdan mənə elə gəlir ki, o tərəfə gedib, o tərəfdəkiləri rahat eləməyə bəzi şey deyəcəklərim var.
Depresiya düşürsən, testi.
Hə, olur, çox olur. Mən ruhdan düşməkdən qorxan adamam və heç vaxt ruhdan düşməyin tərəfdarı deyiləm və heç vaxt ruhdan düşməmişəm. Bircə dəfə hiss eləmişəm ki, həmən Ərəfədəyəm. Və onda da kömək o olub ki, özüm öz yaxamdan tutub, yağışlı havaydı küçədən gedirdim və özüm özümə başa sala bildim orada. Yaxşı ki, mən ondan çıxdım. Mənim elə bil, onda qalmağım və ona təslim olmağım kifayət qədər mənim ətrafımdakı adamların həyatının sonra ola bilsin ki, faciə ilə qutara bilərdi.
Belə anlar olur verilişdə, apardığım işdən sonra proqramındakı. Nəzərdə tutulan bir çıxış olmalıdır, amma o alınmır. Telefon bağlantısı alınmır və yaxud da qonaqla söhbət tez bir canlı efirdir. İlqarın da əlində birdən növbəti, sıra növbəsi ilə kontekst proqramı üçün hazırladığı bir reportaj olur.
Vaxt da məhduddur, bir saat vaxt qalır. Bir saat on dəqiqə.
Və mənim proqramımda, apardığım proqramda da bir 12 dəqiqə vaxt qalırsa tutalım. Fəziləyə budur. İlqar gəlir, məsələ 12 dəqiqənin hamısında danışır. Nə qədər istəyirsən danışa bilər.
Təcili yardımım.
Proqramın efir təcili yardımı. Biz.
Yenə də doktor ziyanı eşitdik. İlqar, davam eləyək də qaldığımız yerdən.
Davam eləyək.
Bəlkə də artıq qutarmalıyıq, yekunlaşdırmalıyıq. Necə bilirsən?
Bəlkə də.
Mən İlqar Rəsulu tanıda bildim.
Bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, mənim hələ özümün özümdən yaxşıca bir oturub söhbət eləməyim var. Tanrı ilə söhbət eləmişəm, müsahibə də götürmüşəm. Amma özümlə hələ o dərəcədə alınmır. Bunu sən elədin.
Bəs Tanrı ilə müsahibə necə alındı?
Pis deyil idi əslində, xüsusilə də söhbətin mənlə bağlı yeri. Ki, mən səni belə yaratmamışdım. Bəlkə də elə mən ona görə yaratmışdı ki, bax, bunun arxasında müqəddəs missiya dayanır. Yaxın adamların qayğısına qalmaq. O baxımdan hətta o kömək məsələsindən bəzən mən fikirləşirəm ki, mənim ölməyə də ixtiyarım yoxdur indiki vaxtda. Mənim missiyam bəlkə də budur. Çünki mən daha böyük işləri görə bilmədim.
İlqar Əsl, təşəkkür edirəm sənə.
Mən istəyərdim ki, əvvəldən də istəyirdim ki, bu müsahibəni sən götürəsən. Çox təşəkkür edirəm Şahnaz. Problemlər falan hamısından danışdıq. Bir dənə də şeyi sonda deyim ki, mənim içimdə böyük bir qəbristanlıq var. Mən orada çoxlu dərdlər bastırmışam. Və mən düşündürən də mənə odur ki, o dərdlər nə qədər ağrıdıcı olsa da mən onları nə vaxtsa özümdən qəbir aparacağım və məmnuniyyətlə onları orada çürüdəcəm. İnsanlara da məsləhət görürəm ki, dərdin özünə dərd olmağa biraz çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa ayaq üstə qala biləsən.
Tanımışların qonağı İlqar Rəsulu idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və Tanımışlar rubrikasının daimi aparıcısı. Onunla söhbəti isə mən eləyirdim, Şahnaz Bəylərqızı. Gələn dəfə yenə Tanımışları İlqar Rəsulun təqdimatında eşidəcəksiniz.
Tanınmışlar. Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan
Sən demə doğdun canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləmə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da. Yola
gəldi. The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.